Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omergić-Ćatić. Petak je 16. juli, ovo su vijesti dana. Svi osumnjičeni u predmetu Zijad Mutaf i drugi, a u vezi sa smrću mladića Dženana Memića, bit će pušteni da se brane sa slobode. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio kao neosnovan zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine potvrdilo zahtjev za jednomjesečni pritvor direktora OSE Osmana Mehmedagića, očekuje se odluka suda BiH. U poplavama na zapadu Njemačke najmanje 81 poginula osoba, a oko 1300 ljudi je na listi nestalih. U Bosni i Hercegovini registrovano je 16 novih slučajeva koronavirusa, prijavljen jedan smrtni slučaj. Danas otvaranje Eiffelovog tornja, prvi put nakon 9 mjeseci, što je bilo njegovo najduže zatvaranje od Drugog svjetskog rata. Vrijeme sutra pretežno oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je svoj zahtjev za jednomjesečni pritvor direktora obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića na ročištu za određenje pritvora, o čemu odlučuje sud BiH. Mehmedagić je uhapšen u srijedu 14. jula po nalogu tužiteljstva, a zbog sumnje da je počinio krivična djela zloupotrebe položaja, krivotvorenja dokumenata i pranje novca. Istraga je u vezi s diplomom Američkog univerziteta izdatom direktoru OSE. Zabilježila Dženana Karabegović.
Na ročištu je tužilac Oleg Čavka kazao da tužilaštvo planira tražiti od suda Bosne i Hercegovine da izda naredbu i odobrenje za pretrese još nekoliko objekata. Na dan hapšenja Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavilo je uviđaj u kući šefa obavještajne agencije BiH. Odbrana Mehmedagića kazala je da ne postoji osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo. Tužilac Čavka je naveo da je plan saslušati sve studente pravnog fakulteta Američkog univerziteta u BiH koji su studirali 2008. i 2009. godine, kada je navodno šef OSE studirao na tom fakultetu. Tužilaštvo želi saslušati i tadašnjeg rektora Miodraga Panića, koji je trenutno nedostupan jer se nalazi u Beogradu, rečeno je tokom ročišta. Zbog svega navedenog, tužilaštvo smatra da ne bi bilo moguće provesti istragu do kraja u slučaju da osumnjičeni ne bude u pritvoru. Kao razloge su naveli opasnost da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti uticaj na svjedoke ili sudionike. U vezi sa aferom diploma u junu 2020. uhapšen je direktor i osnivač Američkog univerziteta u BiH Denis Prcić. Prcić se sumnjiči da je ilegalno izdao diplomu Mehmedagiću. Nakon jednomjesečnog pritvora Prcić je jučer pušten na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Višegodišnji pokušaj pravosudnih i policijskih institucija da utvrde uzrok smrti mladića Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke nisu dali rezultate, zbog čega je istrage u ovim slučajevima sa nižih pravosudnih instanci preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Preuzimanje slučajeva sa nižih na više instance, pogotovo u slučaju suda BiH, treba se odvijati prema strogo utvrđenim pravilima. Nerazjašnjene smrti dvojice mladića Dženana i Davida svojevrsni su za BiH pravosuđe, jer se kroz njihov primjer najbolje uočilo da pravosuđe ne funkcioniše. O tome više detalja ima Aida Đugum.
Smrt dvojice mladića Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke već godinama su u žiži BiH javnosti, jer policijske i pravosudne institucije nisu riješili njihove slučajeve. Zato se tužilaštvo Bosne i Hercegovine uključilo u istragu. U slučaju Memića još 2019. godine, a nakon odluke Ustavnog suda u BiH u kojem se naglašava kako su ocu stradalog mladića Davida Dragičevića Davoru narušena ljudska prava, tužilaštvu BiH su otvorena vrata za istragu. Još 14. aprila tužilaštvo BiH je odlučilo da preuzme predmet u vezi sa Davidovom smrću od okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Advokat porodica Memić i Dragičević i Fetveraget kaže:
ukoliko sito kojim budu prosijavali slučajeve Dženan Memić i David Dragičević bude toliko krupno, pa da im prolete oni glavni akteri, a to su tužioci i policajci koji su svjesno i namjerno zataškavali ova dva slučaja, onda je cijeli pravosudni sistem dio kriminalne hobotnice koja služi nečijim interesima.
U slučaju Memić, tužilaštvo BiH je već podiglo optužnicu protiv 5 osoba za organizovani kriminal i sprečavanje otkrivanja načina stradanja Dženana Memića. Tužilaštvo kantona Sarajevo je ovaj slučaj vodilo kao saobraćajnu nesreću protiv Ljube i Bekrije Seferovića, ali kantonalni sud ih je dva puta oslobodio. Vrhovni sud Federacije BiH je pak dva puta poništio oslobađajuće presude. Advokat Ifat Feraget objašnjava.
Svi ovi dokazi koje je sad tužilaštvo Bosne i Hercegovine koristi, svih 166 dokaza u optužnici protiv ovih pet lica i manje više svi svjedoci su ili saslušani ili su bili poznati kantonalnom tužilaštvu. Ako je sve to bilo na dohvat ruke kantonalnom tužilaštvu, onda ova optužnica već predstavlja značajan dio buduće optužnice protiv kantonalnih tužilaca koji su radili na ovom slučaju.
Sudija suda BiH i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Branko Perić kaže kako su slučajevi Memić i Dragičević primjer da pravosuđe u BiH ne funkcioniše. Iako kaže da nije obaviješten da je ove predmete preuzeo sud BiH, smatra da preuzimanje predmeta sa nižih pravosudnih nivoa ne rješava probleme koje imaju. Prema zakonu sudu BiH, ta institucija preuzima predmete samo u slučajevima ugroženosti suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti ili nacionalne sigurnosti.
Dakle, prisustujemo jednom pravosudnom teatru apsurda koji neko treba konačno da riješi. Na taj način ne mogu se rješavati problemi pravosuđa i amnestirati nesposobnost ili neko namjerno nepostupanje u ozbiljnim predmetima iz entitetske nadležnosti.
Ukoliko je bilo propusta radu pravosudnih organa, jedini nadležan da reaguje VSTV, napominje advokat Asim Crnalić.
Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće mora oštro postupati kad se događa nezakonito odstupanje od nadležnosti pojedinih tužiteljstava i sudova.
Više nezavisni pravni ekspert Reinhard Pribe u izvještaju o pravosuđu koji je predstavljen Europskoj komisiji početkom decembra 2019. godine ukazao je kako je nedostatak posvećenosti vladavini prava fundamentalni problem Bosne i Hercegovine. Pribeov izvještaj na 25 strana sastavljen je nakon neuspjeha policije i pravosuđa da riješe slučajeve Memić i Dragičević. Ponovo advokat Ifit Faragit.
Gospodin Pribe koji radi izvještaj rekao da su ta dva slučaja Dženan i David test za naše pravosuđe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U okolini Prnjavora stanovnicima prijeti ekološka katastrofa zbog više tona uginule ribe u najvećem ribnjaku u toj regiji koju niko ne uklanja. Prema prvim informacijama do pomora ribe je došlo zbog začepljenih i neodržavanih dovodnih kanala, nedostatka vode i vrućine. Na području ribnjaka danas se nalaze inspektori Republičkog inspektorata Republike Srpske. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao je da je zatražio održavanje vanredne sjednice opštinske skupštine kako bi se razmatrale mjere koje bi se mogle sprovesti u sanaciji štete.
Ono što sam ja tražio jeste da prije svega nadležne republičke inspekcijske službe pa i opštinske izađu na lice mjesta da utvrde stvarno činjenično stanje. Svi ljudi koji su ovdje iz Prnjavora znaju da je u ljetnim mjesecima uvijek od kako postoji ribnjak dolazlo do takvih situacija, sam je pitanje kog je to obima. Ono što jeste činjenica da će danas republička inspekcija izaći, utvrd stvarno činjenično stanje, naložiti određene mjere, a ukoliko se pokaže da je neophodno da se to dole očisti, opština je spremna učestvovati da se to što prije riješi. Na ovu temu sam ja govorio još u martu mjesecu ove godine s ciljem da ukažemo da se sa ribnjakom koji je u stečaju radi na netransparentan način i nezakonit. Prije svega ja smatram da je i stečaj otvoren na jedan vrlo sumnjiv način i na osnovu faktura čija se opravdano sigurno može cijeniti, gdje smo pozvali policijsku stanicu i sve nadležne institucije da to cijene. Sve ovo se dešava prije svega sa jednim ciljem, a to je da se preko 800 hektara zemljišta koje državna svojina uknjiži i proda nekim ovdje prnjavorskim privrednicima. Ti privrednici, slobodnim riječnikom i tajkuni koji su za vrijeme rata uništili sve jedno prnjavorsko preduzeće, sada su pokušali sa ribnjakom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj žrtava velikih poplava na zapadu Njemačke porastao je na najmanje 81, a oko 1300 ljudi je na listi nestalih. Rekordne kiše u zapadnoj Europi izazvale su izlivanja rijeka. Belgija je također prijavila najmanje 12 žrtava ekstremnih vremenskih uslova, za koje političari kažu da su posljedica klimatskih promjena, a obilne kiše se očekuju i danas. Pripremio Dragan Štavljanin.
Čitava naselja ostala su u ruševinama nakon što su se nabujale reke, izlile i poplavile gradove i sela u pokrajinama Severna Rajna Vestfalija i Rajnland Palatinat. Vlasti navode da su mnogi ljudi dalje u kućama i da ima nestalih. Curenje gasa dodatno otežava akcije spasilaca koji pokušavaju da stignu do ljudi i čamcima. Oko 15.000 policajaca, vojnika i pripadnika službi za vanredne situacije angažovano je na licu mesta kako bi pomogli u potrazi i spasavanju, dok helikopteri evakuišu nasukane stanovnike sa krovova, cisterne, čiste puteve, srušeni stabala i ruševina. Tokom posete teško pogođenom području, Arman Laschet, premijer Severne Rajne Vestfalije, rekao je da je globalno zagrevanje uzrok ekstremnih vremenskih uslova, dodavši da se moraju ubrzati mere za zaštitu klime. Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je podršku žrtvama najvećih poplava u ovoj zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Ona je tokom sastanka s američkim predsjednikom Joe Bidenom u Washingtonu izrazila najdublje saučešće svima u regionu koji su izgubili najbliže nakon dana brige i očaja. Strahujem da ćemo razmjer ove tragedije tek vidjeti u narednim danima, dodala je i obećala da će vlada podržati spasilačke akcije i obnovu. Poručila je Nemcima da ih njihova vlada neće ostaviti same u ovom teškom, užasnom trenutku. Rekordne kišne padavine u zapadnoj Evropi izazvale su izlivanje reka u čitavom regionu. Teška je situacija u Belgiji i Holandiji, a poplave su zabeležene i u Luksemburgu te Švajcarskoj. Naučnici su osudili političari jer nisu uspjeli da zaštite svoje građane od ekstremnih vremenskih prilika, kao što su poplave u Evropi i velike vrućine u SAD-u. Oni su godinama predviđali da će letnje kiše i vrućine postati intenzivnije usled klimatskih promjena koje izaziva čovjek, podsjeća BBC. Hannah Cloke, profesorka hidrologije na Univerzitetu u Redingu, navela je da su smrti i razaranja širom Evrope kao rezultat poplava tragedija koja se mogla izbjeći. Prognostičari su upozorili početkom sedmice na opasnost, što nije dovoljno ozbiljno shvaćeno i pripreme su bile neadekvatne, smatra profesorka Cloke. Činjenica da drugi delovi severne hemisfere trenutno trpe rekordne vrućine i požare trebalo bi da posluži kao podsjetnik na mnogo opasnije vremenske prilike koje će postati na sve zagrijanijoj planeti, dodala je Cloke. Naučnici ističu da vlade moraju da smanje emisije ugljen dioksida koja narušava klimatski balans i da se pripreme za ekstremnije meteorološke uslove. Međutim, u Velikoj Britaniji pogođeno je jakim poplavama u ponedjeljak, vladin savjetodavni odbor za klimatske promjene nedavno je predočio ministrima da je država još gore pripremljena za ekstremne vremenske prilike nego što je bila pre 5 godina, prenosi BBC.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosansko-hercegovački izvoznici voća i povrća suočeni su ovih dana sa preprekama koje značajno otežavaju njihov rad. Višesatna čekanja na graničnim prelazima s Hrvatskom stvaraju im probleme jer krastavce i šljive ne mogu plasirati u optimalnom roku na tržište Evropske unije. Glavni razlog je nedovoljan broj graničnih prelaza na kojima se mogu izvoziti voće i povrće, te ograničeno radno vrijeme fitosanitarnih inspektora sa hrvatske strane granice. Posebno su oštećeni izvoznici iz Kosanskog kantona, o čemu izvještava Azra Bajrić.
Nermin Bašić, vlasnik jedne od uspješnih izvozno orijentiranih firmi u Unsko-sanskom kantonu, planiranih ovogodišnjih 700 tona krastavca, počeo izvoziti na tržište Evropske unije uz ogromne štete. Umjesto na obližnji Izačić, mora u preko 200 km udaljenu Gradišku, gdje se usmjeravaju izvoznici iz cijele Bosne i Hercegovine.
Mjerit će se vjerovatno velikim ciframa gubitaka, zato što kornišon ili krastavac za industrijsku preradu zahtjeva ekstremno brzu isporuku i dostavu u tvornice koje vrše preradu za konzerviranje. Naši prijevoznici doživljavaju strašne traume i čekanja koja znaju trajati od par sati pa čak do negdje i dana.
Izvoz roba biljnog porijekla iz Bosne i Hercegovine moguće je vršiti samo na graničnim prijelazima Bijača i Gradiška, a pored prebukiranosti problem predstavlja činjenica da fitosanitarni inspektori sa hrvatske strane granice rade 5 dana sedmično od 7 do 15 sati. Klaster proizvođača i otkupljivača povrća već je tražio produžetak radnog vremena i rad vikendom, bar tokom sezone, no bez rezultata. Aldin Kuduzović, predsjednik klastera.
Da roba stoji do 2 dana, to je roba koja je jako kvarljiva, koja lako znači gubi na kalu i na kraju se dešava da imamo problema kod krajnjih kupaca. Ovom prilikom apelujem za sve naše državne institucije kojima smo mi pisali i molili i zahtijevali da se otvori i stavi funkciju granični prijelaz Izačić, granični prijelaz A kategorije.
Izvoz planiranih količina voća i povrća je upitan, a kada se i realizira, očekivane su reakcije kupaca iz Evropske unije zbog dužeg zadržavanja robe na granicama, jer se ne mogu zadovoljiti ni rokovi isporuke, niti kriteriji kvaliteta. Nermin Bašić.
Ukoliko se to ne riješi, a vidim da oficijalne vlasti, naročito Bosne, a Boga mi Hrvatske, ne razumiju problem i ne doživljavaju ga kao problem prve klase, mi ćemo imati strašne probleme.
Aldin Kuduzović.
Razmišljamo o tome da čak djelujemo kontraproduktivno, odnosno da i blokiramo te granične prelaze uz hrvatskih proizvoda sa nekim recipročnim mjerama. Nadamo se, evo imamo neke pozitivne signale da će produžiti makar radno vrijeme na graničnom prelazu Gradiška, ali jednostavno to ne može biti dovoljno da se 15 kamiona otpremi. Mi dnevno dole imamo od 20 do 30 kamiona. Ukoliko se to ne da se, zaista mi ćemo onda podnijeti radikalnije mjere.
Istim su problemom BH izvoznici bili suočeni i prošle godine, no on je nakon pritisaka BH vlasti riješen. Međutim, Hrvatska nije udovoljila zahtjevu trajnog uvođenja sezonskog radnog vremena od polovine maja do kraja oktobra, kada je posebno zastupljen izvoz svježih bosansko-hercegovačkih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
A na obroncima Majevice u južnom dijelu Brčko distrikta berba rane sorte šljive privodi se kraju. Urod je srednje bogat, ali je kvalitet izuzetno dobar. Sav ovogodišnji urod rane šljive iz brčanskog kraja završit će na tržištu zemalja Evropske unije, javlja Zoran Matkić.
U voćnjacima Bahrije Ribića, u Šatorovićima kod Brčkog, desetak sezonskih radnika već desetak dana beru plodove šljive, čačanke i rane. Bahrija Ribić, brčanski voćar.
Riječ je o šljivi koja prispijeva veoma rano i ima krupne plodove i malo je specifična, ona se bere 65-75% zrelosti, jer jedina šljiva koja nadolazi, znači nakon berbe sljedeća 48 sati ona mijenja svoju boju i dolazi do još 20% zrelosti, tako da ta šljiva je specifična po tome što se mora brati malo jača i malo zelenija.
Kasni proljetni mrazevi i ove godine pričinili su velike štete na voćnjacima u Brčko distriktu.
I evo ovdje vidimo jedan voćnjak koji se nalazi jedan dio na brdu i imamo taj dio, jedan dobar roz koji je zadovoljavajući za ovu godinu. Odmah 200 metara niže imamo stabar na kojem nemaš ni jednog ploda što je mraz uništio. Znači svud je u kotlinama mraz nanio velike štete i napravio je tolike štete da uopšte nije rodilo, samo je na brdima ostalo.
Bahrija Ribić za sada nema problema s angažiranjem sezonske radne snage jer ispunjava svoje obveze. Beračice šljiva Mevlida Jašarević i Mina Šabanović.
Zadovoljna sam zato što plaća dobro i što pare odmah daje i militi se rad. Dobro će mi doći da kupim drva, podmirim se za zimu jer ne radim niđi, radim berbu, sezona sam.
Da mi nije dobro ne bi došlo. Znači kod njega je stvarno lijepo.
Posljednjih dana izvoznici šljive iz Bosne i Hercegovine neshvatljivo dugo čekaju fitosanitarni pregled prilikom ulaska u Hrvatsku na graničnom prijelazu u Gradišci. Bahrija Ribić kao i ostali brčanski voćari apeluju na nadležne
da pokušaju iznaći rješenja da naša roba izlazi preko Orašja i da tako dolazi u Evropsku uniju kraćim putem. Samim tim transport jeftiniji, brža isporuka i lakša prodaja. To je jedna prepreka koji našim izvoznicima pravi problem, samim tim proizvođačima.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A kako globalno zagrijavanje utiče na poljoprivredu saznaćemo u nastavku emisije. Naime, rekordno visoke temperature u junu širom svijeta potvrdila su upozorenja stručnjaka da planeti prijeti trajno globalno zagrijavanje koje može dovesti do povećanja temperature za 2 stepena Celzijusa. Globalno zagrijavanje, prema ocjeni Vladimira Đurđevića, klimatologa i vanrednog profesora Fizičkog fakulteta u Beogradu, izaziva ekstremne vremenske neprilike i suše koje imaju izuzetno negativne posljedice po poljoprivredu, što dalje uslovljava manjak hrane. Detalje slušamo u prilogu Sonje Gočanin i Mile Đurđević.
Toplotni talas u Kanadi u junu je odneo desetine života, javlja britanski javni servis BBC. U kanadskoj pokrajini Britanska Kolumbija zabeleženo je u junu 46,6 stepena Celzijusa, čime je oborena rekordno visoka temperatura od 45 stepeni u toj zemlji iz 1937. U saveznoj državi Oregon na zapadu Sjedinjenih Američkih Država zabeležene su također rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa. Svetska meteorološka organizacija saopštila je 2020. da temperature na Arktiku rastu dvostruko brže od globalnog proseka. Svet se sada suočava sa ubrzanjem klimatskih promjena koje su počele početkom 20. veka, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đurđević, klimatolog i vanredni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Razlog zašto su leto sve toplije i zašto prosječna globalna temperatura stalno raste, to jeste razlog zašto su leto sve toplije. Proces klimatskih promjena postoji nekoliko koraka, ali je put jasan. Znači, ljudi su zadnjih 150 godina koristili fosilna goriva, zbog toga je emitovano puno ugljen dioksida, taj ugljen dioksid se zadržava u atmosferi, njegova koncentracija je porasla za 50%, to je pojačalo efekat staklene bašte, planeta se zagrela 1 stepen i na kraju imamo razne konsekvence.
Iako nam se činilo da je ovo leto toplo, očekivanja su da će svako naredno biti još toplije, upozorava Đurđević. On dodaje da globalno zagrevanje dovodi do otežane proizvodnje hrane zbog suši i vremenskih nepogoda, čime se povećava rizik od gladi.
Neke od posljedica jesu i otežana proizvodnja hrane, ili zbog suše ili zbog nekih drugih ekstremnih vremenskih uslova. Iako kad pričamo o klimatskim promjenama, najčešće pričamo o tom porastu prosečne globalne temperature, u stvari za tog porasta prosečne temperature krije se intenziviranje ekstrema i vremenskih i klimatskih. Svi ti meteorološki i klimatski ekstremi mogu vrlo negativno utiču na poljoprivrednu proizvodnju.
Kako se navodi u nacrtu izveštaja međudržavnog panela o klimatskim promjenama u koji je France Press imao uvid, 80 miliona ljudi više biće u riziku od gladi do 2050. godine. Ekstremne vrućine, kako navode stručnjaci međudržavnog panela o klimatskim promjenama, mogle bi da ugroze dodatnih 420 miliona ljudi na zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Mila Đurđević.
Vakcinisanje protiv koronavirusa bez zakazivanja termina nastavlja se danas u Domu zdravlja u Doboju. Biće organizovano i prvog dana vikenda, najavljeno je iz ove zdravstvene ustanove. Građani se radije opredjeljuju za kineske nego za vakcine proizvođača AstraZeneca, dok istovremeno kažu da je u njihovom okruženju i dalje veliki broj osoba koje ne žele da prime ni jednu vakcinu protiv koronavirusa. O tome više saznao Arnes Grbešić.
Aleksandar Lalić iz Doboja primio je prvu dozu vakcine proizvođača AstraZeneca.
U mene mati primila tu vakcinu, nikakvi nuspojava nema, nikakvi kladiona mogu i ja. Trebalo svi vakcinita iz razloga, vidite da u Europi i svijetu već najavljuju nove slove, neke lamba, ovo, ono.
Lalić je sa drugim građanima iskoristio poziv Doma zdravlja u Doboju za vakcinisanje bez zakazivanja termina. Ova zdravstvena ustanova dobila je oko 500 AstraZenekinih vakcina i oko 200 doza Sinovaka. Gordana Grujičić.
Slobodan dolazak, bez najave, bez termina, pa vidim dosta svijeta je se odazvalo. Više primaju kinesku vakcinu nego AstraZeneca i Pfizer je samo na terminima da se naruči.
Ispred higijensko-epidemiološke službe u Doboju bio je duži red građana koji su željeli da dobiju vakcinu kineskog proizvođača Sinovac. Zora Đukić.
Ovu kinesku sam primila, jer mislim da je ona da je pouzdana. I preporučam svima da se vakcinišu, jer to je zaštita.
Edin Krđalić i Arnela Kikić primili su Pfizerove vakcine.
Zbog lakšeg kretanja, jer putujem čisto za Njemačku, onda tako da ne moram imati testove, ne moram, onda malo sigurniji sam.
A ja sam htjela doći i prije, ali nije bilo vakcina, pa sam čekala da me pozovu zbog putovanja najviše, a naravno i da zaštitim sebe i svoj organizam od COVID-a.
S druge strane, Dobojlije kažu i da je u njihovom okruženju još uvijek dosta osoba koje ne žele da prime vakcinu protiv virusa korona ni jednog proizvođača. Žana Erić.
Narod kuda se plaši, jednostavno neće da se odazovu, pogotovo ovi stariji. Ja sam na selu, živim na selu, pola sela nije vakcinisano. Kao, ne vjeruju tu vjetu.
Na području Doboja do sada je vakcinisano oko 10.500 stanovnika, kaže direktor Doma zdravlja Slavko Kovačević.
Po najavama da će u ovom narednom periodu biti mnogo veći broj vakcina, mi smo spremni za tu takozvanu masovnu imunizaciju, mi smo pripremili i raspored, novi raspored radnog vremena. U najavi je znači da u narednom periodu će biti svih vrsta vakcina.
A evo kako su Dobojlije, Aleksandar Lalić, Žana Erić, Arnela Kikić i Zora Đukić komentarisali dosadašnje nabavke vakcina u Bosni i Hercegovini.
Sramno, totalno. Dobijamo donacija, a imamo para za sve drugo, za luksuze, za naše činovnike, državnike, plate, ono, a nemaš para da kupiš vakcine.
Biće, polako, strpljenja. Pa možda je moglo malo i brže i bolje, a nadamo se da će biti.
Da šta ću ja, kad smo takvoj državi? Moji su, na primjer, išli za Srbiju, vakcinisali se.
Pa jest, skoro. Ja već 3 mjeseca, 4 čekam na vakcinu. Ide sporo, ali evo sad je vada nešto ubrzano, pa vidjet ću šta će biti dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org
Recesija, inflacija, ekonomska depresija su termini kojima se od početka pandemije COVID-19 opisivalo stanje i nagovještavale prognoze ekonomskih analitičara u odnosu na to kako je kriza izazvana koronavirusom uticala na ekonomske tokove u svijetu. Kako se ove posljedice odražavaju na ekonomije država Zapadnog Balkana i šta je puzajući rast cijena, pitali smo ekonomistu Mišu Brkića iz Beograda i makroekonomskog analitičara Faruka Hadžića iz Sarajeva.
Korona kriza nije počela kao financijska, već zdravstvena, ali globalne posljedice ostavile su nacionalne ekonomije i poslovanja sa troškovima i minusima, dok su se vlade borile sa mjerama zatvaranja i restrikcijama kako bi se spriječilo širenje virusa s jedne strane, a sa druge dodatno štampale novac i davale stimulanse građanima i kompanijama. Miša Brkić, ekonomista iz Beograda, kaže da u ekonomiji nema besplatnog ručka i da na troškove života i ekonomiju nije uticala pandemija, već oni koji su upravljali pandemijskom krizom, navodeći primjer da je vlada Srbije podijelila po 100 eura svim punoljetnim građanima na početku 2020.
Na inflaciju utiču oni koji su nas u vreme pandemije zasipali novcem, tvrdeći da ga ima u neograničenim količinama u državnom budžetu. Pošto u ekonomiji nema besplatnog ručka, sad je taj račun počeo da stiže na naplatu. Tada su sipale neograničene svote novca građanima, preduzetnicima, radnicima, tvrdeći kako to država širokogrudo deli spašavajući narod, e sad će narod morati da plati taj ceh kroz inflaciju, odnosno morat će sve što je dobio od države da vrati.
Države Zapadnog Balkana prema prognozama Svjetske banke treba da izađu iz recesije do kraja 2021. Ali pitanje porasta troškova života, rast cijena, odnosno inflacije, tek predstoji. Šta znači puzajući rast cijena, objašnjava makroekonomski analitičar iz Sarajeva Faruk Hadžić.
Puzajući rast cijena, on znači da cijene se polako prilagođavaju tim nekim novim okolnostima. Da u stvari građani to na neki način toliko ne osjeti, nego one se lagano podižu. Ili da imate isti nivo za cijena određenog proizvoda, ali se smanjuje gramaža. Tako da imate sada hljeb koji košta identično, njegova gramaža je manja. Ili za neke druge slične proizvode. Na taj način se u stvari pokušava perceptivno djelovati na potrošače da oni imaju iluziju da je zadržana ista cijena, u stvari kupuju manju količinu nekog proizvoda. I na taj stvari način polako taj rast cijena utiče na standard građana jer oni u stvari manje dobijaju za onaj novac koji su platili.
Ako se posmatra zvanična statistika, kako na primjeru Bosne i Hercegovine pojašnjava Hadžić, koji kaže da su i regionalni pokazatelji vrlo slični, nije registrovan opšti rast cijena. Čak je tokom 2020. godine zvanična statistika pokazala da je došlo do deflacije, znači do opšteg pada cijena, ali i da je inflacija očekivani proces koji dolazi nakon 6 do 9 mjeseci krize.
U usporedbi Bosne i Hercegovine i drugih razvijenih zemalja, struktura hrane u nekom dohotku je vrlo visoka, znači zbog generalno visokih troškova života i malih iznosa plata. Dok za razliku od razvijenih zemalja, građani tih zemalja mogu lakše amortizovati porast troškova života, jer oni puno manje novca, znači od svog cjelokupnog dohotka, izdvajaju za troškove prehrane. Zbog toga se kod nas na ovom cijelom području daleko drastičnije osjeti bilo kakvo povećanje životnih namirnica.
A kako zaustaviti inflaciju, ekonomista Miša Brkić kaže.
U pitanju je ekonomska kategorija protiv koje je teško boriti se, može da se drži pod kontrolom, ne bi trebalo dozvoliti da eksplodira, da preraste u hiperinflaciju, kao što se to kod nas nekad događalo. Države moraju da budu manje halapljive, odnosno da od građana i poreskih obveznika uzimaju više novca i da ga razbacuju kao da je taj novac došao sa druge planete. Države moraju da počnu da se domaćinskije ponašaju nego do sada.
Na web stranici Radio Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, potražite više detalja iz razgovora s ekonomistom Mišom Brkićem i makroekonomskim analitičarem Farukom Hadžićem u tekstu Zašto rastu cijene? Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.